Ir Rādio Marija Latvija, patvērums dievai 24 stundas diennaktī, pareizs laiks 9 un 14 minūtes. Ar tevi Rādio ētrā esmu es, priesteris Pēteris Skudra un joprojām arī... Priesteris Kārlis Miķelsons no Rīgas svētā Franciska draudzes. Prieks tevi šeit atkal redzēt, prieks pasaulē, prieks Rādio Marija. Tas Kārlis ir klāt. Mazliet pārfrāzējot populāras dziesmas. Mums šodien pavisam tuvu jau Ziemassvētki, ir 22. Decembris, ceturtdiena, arī maratona diena, vakar, tātad pa visu dienu, mēs vēl 11. Sveicām pēdējo skaitīšanu, un mums ir izdevies savākt 2144,77 eiro, kas nozīmē, ka mums pietrūkst 5,23 eiro, lai varētu savākt nepieciešamos 8000, kas mums ir vajadzīgi pagājušā mēneša rēķinu samaksāšanai. Summa ir diezgan paliela, bet nu, mēs pa visiem kopā to varam izdarīt, un tas arī ir tādu skatu uz nākotni, ka mums īstenībā šie 8000 ir bišķīt vairāk kā pusi no ikmēneša izmaksām. Tā kā arī šoreiz nav tā, ka pārējie radio klausītāji pasaulē mums ir tā pavisam pamatuši zem tanka, tomēr viņi ir daļu mums palīdzējuši sekt, bet nu, pārējo daļu viņi saka, šoreiz ir jāiegulda mazliet vairāk kā parasti. Tāpēc arī šāda ārkārtēja akcija mums šeit ēterā, bet tas netraucē mums palikt uzticīgiem katehēžu tradīcijai. Ir tādas lietas, kuras mums kaut arī ir maratons, tomēr paliek nemainīgas, un tāpēc arī Kārlis ir šodien ēterā pie mums, lai pastāstītu tālāk, ko mēs bijām iesākuši runāt pagājušajā ceturtdienā, kas tas bija.
Jā, mēs runājam par lielajām antifonām, kuras adventa laikā, sākot no 17. decembra līdz 23. decembrim, varam dzirdēt gan svētās mīsas laikā, svēto rakstu lasījuma laikā, starp šo aleluja dziedājumu, tā saucamo versu, gan arī visi tie, kuri lūdzās stundu liturģiju, tad to var lasīt vai arī dzirdēt vakara lūkšanas laikā, tas ir vesperu laikā, pirms un pēc Magnifika dziedājuma.
Un mēs tad varbūt palīdz man atcerēties, kurām antifonām mēs izgājām cauri. Pagājušo reizi es godīgi sakot aizmirst. Tu mums pastāstīji 17, 18, 19, 20 datuma.
Jā, mēs izgājām
antifonas, bet tas es aizmirst, kuras tās bija.
Mēs izgājām pirmajām četrām.
Jā.
Tas ir sapiencija, jeb gudrība. Otrā ir Adonai, jeb kungs, trešā ir Radix Jes, jeb Jeses atvase, tad ir Dāvida nama atslēga, un tad šodien mēs varētu apskatīt pēdējās trīs, kas ir Orients, Rex, Gentium un Emanuel.
Ja mēs zinām noteikti tavas latiņu valodas spējas, tās speciālis ir neaprakstāmas, bet...
Es gribēju vēlreiz vienkārši latiņu visu viņus nosaukt, tāpēc, ka atgādināt šo interesanto faktu, ka šie latīņu valodā vārdu pirmie burti, ja tos lasa no otra gala, veido divu vārdu savienojumu, kas ir ero krās. Nu, tas nozīmē būšu, jeb nākšu rīt. Un varētu teikt, nāks viņš. Jā, drīz, nu, krās tas ir, drīzāk, konkrētis ir rīt, bet drīz arī varam tulkot, bet katrā ziņā mums burtiski varētu teikt nākšu parīt, jo jau sestdien vakarā mēs draudzēs svinēsim Jēzus dzimšanas svētku vigīliju, un noteikti arī varēsim redzēt, kā vai nu pats priesters, vai arī tādā svinīgā procesijā kopā ar bērniem tiks aiznesta Jēzus bērnu figūru un nolikta Betlēmes šajā stālīš...
Tā neticam ātri pienāguši tie Ziemassvētki, ne? Tu jau esi gatavs predeķis uzrakstīt sestdienai, svētdienai, vai?
Nu, es varbūt labāk par to teikt.
Ok, labi.
Bet es savukārt abrīnoju priesteri Pēteri spēju skaitīt tik ātri galvā. Liels cipars, jo jo tev izdevās sarēķināt, kamēr es vēl biju pie pirmiem diviem, tu jau biji pabeidzis.
tu jau nezini, vai tā ir, vai nav, varbūt es kaut ko tur savu pateicu. Labi.
Jā, bet mēs atgriežamies.
Mums ir jāatgriežās tieši tā, es gribu atgādināt vēl klausītājiem, ka jūs vienmēr varat iesaistīties jebkurā raidījumā, it īpaši rīta katehēzēs ar saviem jautājumiem, ar saviem komentāriem. Tālruņa numurs studijā jūsu telefona zvaniem ir 67969131. Savukārt īziņas varat rakstīt uz numuru 266777272. Savukārt e-pasta studijā joprojām ir studija@rml.lv un varat arī mums rakstīt dažādos sociālajos portālos, patiesībā divos, tas ir Facebooks un Twitteris, kurā mēs tad arī saņemsim jūsu ziņu un varēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem vai komentāriem, ja tādi būs randušies. Bet pirms mēs tad skaramies klāt šīm pēdējām O antifonām. Kārlis arī mums noteikti palīdzēs atcerēties, kāpēc viņi sauc par O antifonām, nevis kādām citām antifonām. Noklausīsimies vienreiz latviski šo dziesmu, kuras dēļ tad vispār mēs runājam par šīm antifonām.
Vai pareizāk sakot, kurā nu, mēs varam dzirdēt
jā, par šīs antifonas? Jā, nu, bet parasti visi vairāk zina tieši šo dziesmu, un nu, tad viņa sastāv no šīm antifonām, kuras ir liturģijā tad pēdējās nedēļas laikā. Paldies arī Ilzei Fominai, kur ir ierakstījusi šo skaņdarbu, un paldies arī Kārlim, kurš viņu izprovocēja to ierakstīt, un ko mums tagad ir arī atskaņot.
Lai ejam ceļu pareizu
prieks tev, pie tevis nāk Emanuels, Emanuels. Uzsvars, jā, par šo vārdu dzird citās valodās, gribas uzsvaru likt citur, tad šeit ir rīta katehēze par pēdējām trim o antifonām, par kurām bijām iesākuši runāt pagājušo ceturtdienu kopā ar priesteri Kārli. Tad arī varbūt pastāst, Kārli, kāpēc tās sauc par o antifonām un kādas tad ir šīs pēdējās trīs.
Jā, par o antifonām tās sauc tāpēc, ka tās visas latīņu valodā sākās ar šo izsaukumu vārdu o, jeb ak. Un visur ir ak nāc, vai arī visās ir lūgums, lai Jēzus, kuram tiek veltīts kāds no vecās derības grāmatās atrodējiem tituliem, tad tiek lūgts, lai viņš nāk un nekavētos. Un mēs esam nonākuši pie piektās, šī piektā tituli, jeb piektās antifonas, kas saucās Oriens, jeb auseklis, tā latviski tulkojumā mēs varam 24. Decembra rīta misē dzirdēt šo antifonu, un tā skan, nāc ausekli, mūžīgās gaismas spožums un taisnības saule, nāc un apgaismo tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Un šeit iedvesmu šai antifonai var ļoti labi atrast Isaija grāmatā, no kuras patiesībā, varētu teikt, iedvesmu smeļās lielākā daļa no šīm jau pirms tam skatītajām antifonām, tā lasam Isaija grāmatas 9. Nodaļas 1. Pantā. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Tāpat arī Isaija grāmata 60. Nodaļā lasam celies topi apgaismota, jo nāk gaisma, un kunga godība uzlec pār tevi. Un, protams, arī zinām, ka Jēzus Jāņa evaņģēlijā ir sevi nosaucis par pasaules gaismu. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Kas sako man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.
Nauseklis tā kā simbolizē šo gaismu?
Un šis vārds auseklis, kas ir izmantots latviskajā tulkojumā, tas ļoti labi skan un tas, tam ir tāda poētiska vērtība, bet tomēr vārds oriens burtiskāk nozīmētu rītausmu jeb uzlecošo sauli. Šis vārds arī nozīmē...
Oriens,
jā,
uzlecošā sauli.
Jā, jo tas patiesībā nav auseklis burtiski, jo auseklis, kas ir auseklis? Tā ir rīta zvaigzne, jeb tā ir planēta Venēra,
kas kuru mēs redzam. Kas uzlec pēc pusnakts, man liekas.
Nu, kura šķiet pirma, kura spoži ir redzam arī vēl no rīta šķiet. Un tāpēc arī latviešu valodā ir tāds visens vārds auseklis, kas tieši patiesībā norāda uz Venēru. Tāpēc burtiski tulkojot atbilstošāk būtu šī uzlecošā saule, Kristus, kurš dāvā gaismu, kur ir daudz spožāk vēl par zvaigžņu gaismu, bet kur ir mūsu tikpat nepieciešama mūsu dzīvībai, kā tā ir saules gaisma priekš planētas Zemes. Bet arī šī vēl vārda oriens nozīme ir austrumi, un ka labi zinām, ka šī gaismas uzliekšana no austrumiem, un tāpēc arī bieži vien svētajos rakstos dzirdamā, ka pestīšana nāk no austrumiem, ir arī iedvesmojusi baznīcas arhitektūru, kas vēl joprojām šī tradīcija ir saglabājusies pareizticīgajā baznīcā, ka altāra daļa, jeb galvenais altārs, tiek vērsts tieši uz austrumiem.
Nu, patiesībā lielākā daļa arī katoļu baznīcas ir saceltas uz austrumiem.
Jā, tradicionāli tas ir ticis ievērots, bet domāju, ka tagad liela daļa jauno baznīcas tomēr vairs nav būvētas konkrēti uz austrumiem, bet drīzāk ir būvētas tādā veidā, ka lai varētu kaut kā praktiski realizēt to baznīcas celtniecību, jo zinām, ka tiek vietas piešķirtas, piemēram, jaunā Antona baznīca, nezinu, varbūt kāds no ticīgajiem, kam ir arī ļoti spēcīga šī geogrāfiskā puse, var pateikt, uz kuru pusi ir vērsta, bet redzam, ka nu, ir konkrēta platība, kas baznīcas celtniecībā iedalīta, un tad arī pēc iespējas loģiskāk tiek plānota šī baznīcas arhitektūra. Un arī zinām, ka baznīcām bieži vien ir arī vairāk altāri, kas, protams, īpaši attīstījās viduslaikos, bet tomēr tad šo galveno altāri to centās vērst tieši pret austrumiem. Un šķiet, ka Franciska baznīcā ir ievērota šī tradīcija, jo zinu, ka vismaz
no rīta gada, saules spīd iekšā.
Gada, tieši tā gada tajās gaišajās dienās, jeb, sākot jau no pavasara beigām līdz vasaras beigām, saule uzlec tieši vēl svētās misas laikā un iespīd pa presbitēriju logiem, kas vienmēr ir ļoti, protams, arī patīkami. Un tad mēs varam aplūkot arī jau nākamo antifonu, kas ir arī dzen latviešu lekcionārijā atrodama 22. un 23. decembra svētajā misē. Nāc tautu kareli un baznīcas stūrakmeni. Nāc un atpestī cilvēku, ko esi veidojis no zemes. Un šeit, ja burtiski tulkot šo antifonas orģinālu no latīņu valodas, tad parādās arī dažas būtiskas nianses, kuras arī gribētu mazliet pakomentēt. Tas būtu nāc tautu kareli un stūrakmeni, kas no diviem veido vienu. Un šī frāze ir izlaista latviskajā šajā tulkojumā, iespējams, viņa nemaz nav arī svētajā misē paredzētajā tekstā iekļauta, bet tomēr stūrakmens, kas no diviem veido vienu, ir būtiska frāze, jo pirmām kārtām jau tā norāda uz šo patiesību, ka Jēzus Kristus ir atnācis, lai apvienotu sevī visas tautas, un konkrēti tas no sākuma izpaudās gan jūdu kristieši, gan arī pagānu kristieši, ko arī ir rakstījis svētais Pāvils. Un šis akmens, kā lasām 118. psalmā, un kuru Kristus ir pats citējis Lukas evaņģēlī 20. nodaļā, akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. Un šodien, kad mēs vēl joprojām atstūrdamies pirms Ziemassvētku laikā, bet arī tūlīt svinēsim šo Ziemassvētkus, tad Jēzu Kristu uztvert kā tādu, kurš no diviem veido vienu, jeb tādu, kurš apvieno, varēsim izdzīvot tā konkrēti, jo šķiet, ka ja veiktu tādu aptauju cilvēku starpā, tad ne tikai starp kristiešiem, bet arī varbūt tā saucamajā sekulārajā sabiedrībā droši vien, ka uz jautājumu, kas ir Ziemassvētki, liela daļa atbildētu, ka nu, tie ir ģimenes svētki. Tie ir svētki, kur parasti ģimenes cenšas sapulcēties kopā, kur ir tāda īpaši mājīga, silta atmosfēra, un kurā tieši mēs izbaudam un priecājamies to, ka man ir sarūpēts mielis, gan arī dāvanas, tā tālāk. Protams, tā nav Kristus dzimšanas svētku tāda dziļākā nozīme, bet varam redzēt, kādā veidā un ko nozīmē tas, ka šie svētki var cilvēkus apvienot. Un daudz jau tādā dziļākā un garīgākā nozīmē šī apvienošana nozīmē, ka Kristus var un ļoti vēlas būt tas, kurš apvieno cilvēkus ģimenē, viņš vēlas būt tas stūrakmens, uz kur arī balstās šī ģimenes vienotība. Un zinām, ka tieši šāda vienotība, jeb saskaņa, jeb miers ir arī tas, pēc kā cilvēki ģimenēs ļoti ilgojas un kas, diemžēl, daudzās ģimenēs arī ļoti trūkst. Un tāpēc, cik ļoti svarīgi būt, ka šajos Ziemassvētkos daudzās ģimenes, kuras atnāks uz svētkiem, uz šo baznīcas dievkalpojumu un atkal izdzirdot, varbūt, pirms gada dzirdēto vēsti par Jēzus Kristu dzimšanu, kā tas varētu uzrunāt šo cilvēku sirdis, patiešām pieņemt Jēzus Kristu kā, kā tādu pamatu akmeni, kā dzīves pamatu un kā savus ģimenes pamatu, jo ļoti labi zinu, kā piemēram manā ģimenē burtiski ir piepildījies tas, ka Kristus ir tas, kurš apvieno, Kristus ir tas, kurš arī dāvā tādu saskaņu un mieru, un zinu, cik ļoti izmainījās kaut vai manas un manu vecāku attiecības, kad mēs sākam kopā lūgties, kad mēs sākam kopā apmeklēt svētās misas, ka patiešām burtiski izpildījās tas, ka Kristus ir tas, kurš no diviem veido vienu, jeb tas, kurš apvieno. Un šajā antifonā dzirdam arī par Kristu kā tautu karali un tautu ilgām. Un šodien tieši pirms katehēzes dzirdējam arī, kā Aija komentē Ziemassvētkus un teica par to, ka pirmām kārtām to nozīme ir tā, ka Kristus piedzimst katru cilvēku sirdī un nevar nepiekrist, nevar arī droši vien pateikt neko tādu tiešāku un trāpīgāku par Ziemassvētku nozīmi, par Kristus dzimšanas nozīmi un patieši to arī vēst šī antifona, ka Kristus ir karalis, kurš, kuram ir spēja apvienot, kuram ir spēja no diviem veidot vienu, bet tas ir tikai tad iespējams, ja cilvēki ļauj viņam piedzimt viņu sirdīs.
Jā, tad tik tālu par šīm divām antifonām, par ausekli, un, kas izrādās nemaz nav domāts auseklis, bet gan uzlecošā saule, jo jā, vairāk jau tas Jānis Kristītājs ir tas, ka tā zvaigzne, kas sagatavo ceļu un rāda kaut cien gaismas, lai sagatavotu mūsu tai patiesai saulei, patiesai dienai, kas uzlec ar jauno radīšanu, ar Jēzus augšām celšanos, un tad arī Jēzus kā tautu karalis un stūrakmens, kas apvieno tos, kas ir šķelti, kas ir šķirti un dod viņiem vienotību. Laiks dziesmai un noklausīsimies tad latīņu valodā šo pašu dziesmu, kur pirms brīža dzirdējām latviešu valodā.
Oh, yeah. Radio Marija Latvija.
Ja nu pat dzirdējām arī latīņu versiju dziesmai Ak nāc, Emmanuel. 9:40 minūtes un Radio Marija ētrās, mēs priestris Pēteris un priestris Kārlis un mēs mēģinām tad saprast, ko nozīmē šie pēdējie trīs tituli. Mēs tad pagājušo ceturtdienu runājām pirmos četrus titulus, pirmās četras šīs antifonas. Gudrība, kungs, Jesus atvase un Dāvida atslēga. Šodien tad mēs pārdomājam pēdējās trīs, kuras mēs tātad dzirdēsim, kuros datumos šodien, rīt, jā, parīt, nu, vēl sestdien no rīta mēs dzirdam?
Īsti mēs nedzirdēsim tieši šos, jo mazliet atšķirās šīs antifonas vesperu laikā un no tām, kuras dzirdam svētās misis laikā, tur mazliet pēdējās antifonās ir pamainīta kārtība un tas tiek arī atkārtotas, piemēram, vairākas dienas pēc kārtas vien tāpat. Līdz ar to...
Nu, diemžēl Latvijas klausītājiem, kas lūdzās vesperas, vispār nav iespējams šīs antifonas dzirdēt, jo mēs joprojām lūdzamies no 4 nedēļu cikla, kas ir parastajā laikā. Varbūt, kas zina, varbūt nākamajā gadā mums izdosies šeit ētirā lūgties arī atbilstoši liturģiskajam laikam vesperas, bet, nu jā, tad vismaz tik daudz, ka mēs varam uzzināt šajās katehēzēs, ka ir šīs antifonas un ka šīs antifonas mūs mudina. Kāpēc vispār tādas antifonas vajadzīgas baznīcā?
Ja, nu, pirmām kārtām jau antifona. Viņa...
Ko tas nozīmē antifona?
Pēter, mēs to ļoti dziļi iebrauksim. Jo, bet antifona, tas burtiski nozīmē pretbals. Un patiesībā šķiet, ka tas norāda sākotnēji vismaz uz to tradīciju, kāda ir atrodama sinagogā, kāda bija arī pat Jēzus laikā, proti tradīcija dziedāt psalmus divos koros, vai arī tā, ka vadītājs pret pārējiem, pret tautu. Un tādā ziņā sanāk šī pretbalsts, kad tiek sadalīti šie panti un tiek pamīši dziedāti. Tas varētu būt šī vārda antifonēs no grieķu valodas arī pirmā nozīme. Tad vēlāk mēs jau šīs antifonas, kuras mēs saprotam mūsdienās, kā mēs lietojam, nozīmē vismaz stundu liturģijā, tie ir šie nelielie teksti pirms un arī pēc, kas tiek atkārtoti pirms katra psalma un arī pirms rīta un vesper šiem dziedājumiem, kas ir Benediktus un Magnificat. Un antifonu nozīme, pirmām kārtām, ja tie ir vienkārši psalmi, kurus lūdzamies katru dienu un ikdienā parastajā liturģiskajā laikā, tad tie izceļ kādu konkrētu šī psalma, konkrētā psalma vai arī psalma fragmenta, varbūt atslēgas vārdu varētu teikt, vai arī šī psalma vēsti. Jo zinām, ka arī liturģiskajā grāmatā, šajā stundu liturģijā katram psalmam ir dots arī nosaukums un arī pat neliels tāds kā komentārs vai piemeklēts kāds izteiciens no baznīcas tēviem arī par šo tēmu. Bet antifonas, kuras ir savukārt kāda svētā piemiņas dienā, tad ietver kādu no šī svētā tikumiem, jeb arī, piemēram, svētkos, tad antifonās tieši parādās šo svētku raksturus, būtību un nozīmi. Tas nozīmē, ka antifonās mēs varam īpaši, kas attiecās uz tādiem svētkiem, tad liturģisko kādām izmaiņām varam atrast konkrētā liturģiskā laika, jeb svētku tādu raksturojumu, paskaidrojumu.
Tas ir, ka būtu tā kā vienā teikumā iekoncentrēt visu tā svētku būtību vēsts.
Jā, ja? Tieši tā.
Okay. Tad adventa laikā, kad nāk šīs te antifonas, septiņas antifonas, tad viņas mūs tā īpaši koncentrētā veidā aicina pārdomāt kaut kādu īpašu aspektu no Jēzus dzīves. Super, paldies tev par šo atbildi. Un tad pēdējā no antifonām Emanuels. Emanuels, par kuru mēs lasām šonedēļ, bija, man liekas, lasījums vakar. Nē, vai kad bija? Kaut kad nesen bija darbdienā un bija svētdiena, bija gan pravietojums, gan evaņģēlijas, un pēc tam tas atkārtojās vakar vai aizvakar, man liekas. Bija.
Jā, bet arī šo evaņģēliju fragmentu Mateja evaņģēlijā mēs dzirdēsim arī sestdienas vakarā, tas ir Kristu dzimšanas svētku vigilijas misē. Vēl gribēju tikai nelielu atkāpu uz iepriekšējo antifonu papildināt. Mēs runājam par ausekli un par šo uzlicošo sauli, kas būtu varbūt tāds labāks šī vārda tulkojums orients. Un Marija patiesībā ir šī rīta gaisma, rītausma, jo zinām, ka Marija vienmēr salīdzina ar tādu objektu, kurš atstaro gaismu, piemēram, kā ar mēnesi, vai arī kā rītausma, kura parādās vēl pirms saules, jo nec viņa ir tikai šīs gaismas avots, bet viņa ir vispilnīgākās šīs gaismas atstarojums. Bet jau tad pārējot pie pēdējās antifonas Emanuēli, tas, kan sakojuši latviešu valdā, nāc Emanuēli, tu mūsu karali un likumdevēji, nāc un atpestī mūsu kungs un dievs. Un šeit jau labi zināmais Isaija grāmatas pravietojums, ko mēs lasām Isaija grāmatas 7. nodaļas 14. pantā, redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu un nosauks viņu vārdā Emanuels. Un šo pašu pravietojumu tad arī eņģēls Gabriels, kad mēs to Mateja evaņģēlija sākumā lasām šajā Jāzepa sapnī, kurā viņa Dievs pamāca ar eņģeļu starpniecību arī pasludina, ka dzimšis Emanuels. Bieži vien jautājums, tad kāpēc Jēzu nesauca par Emanuelu?
Ja man mūzikas bija... skolotājs bija Emanuels.
Jā, man liekas, pazīst arī viņu, bet dažreiz cilvēkiem ir tāds jautājums, ja jau Dievs pravietoja respektīvi pravieši pravietoja, ka viņš sauks Emanuels, tad kāpēc viņi sauc Jēzus, nevis Emanuels, bet, protams, ka...
Tāpēc, ka tas pats Dievs teica Jāzepam nosaukt viņu par Jēšo, nevis... Par...
Tieši tā, bet un arī parādīts, ka Jēzum ir ļoti daudz šādu titulu, ja arī tādu pravietojumu. Pirmām kārtām jau visi šie, ko dzirdējam antifonās, radīgs Jēzus, tas nozīmē Jēzus atvase, gudrība, uzlicošā sauli un arī ļoti mani vismaz personīgi paši uzrunā šie Isaija grāmatā atrādamie tituli, kas ir 9. Nodaļas 5. Pantā. Jo mums ir piedzimis bērns, mums dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Un šie tituli liekas ļoti tādi tieši un konkrēti, ja kādu nosauc par mūžīgo tēvu, par miera valdnieku, par brīnumu vai brīnišķo padomu devēju, tad šķiet, ka tas norāda ne tikai uz kādu parastu valdnieku, bet gan uz kādu valdnieku, kura valstība sniedz daudz tālāk un plašāk.
Jā, tad Emanuels arī Dievs ar mums, tas ir jāatcerās, ka vispār antīkajā kultūrā, ne tikai ebreju vai grieķu kultūrā, bet daudzās kultūrās vārds ir nevis tā kā tavs vārds, kā tevi sauc, bet tas, kāda ir tava identitāte. Jā, tur, piemēram, mēs esam lasījuši Feminor Cooper darbus, tad mēs zinām, ka vārds, piemēram, indiānim varēja mainīties vairākas reizes dzīves laikā, viņam tur ir vanagats, jā, vai vēl kaut kāds, jā, ka viņš, kas raksturo viņu, kas raksturo viņa identitāti. Tāpat arī ar Jēzu, viņš ir Jēšo, pestīšana, glābšana, vismaz šis... ebreju vārds ir šo, ko mēs esam pārņēmuši pēc tam no grieķu valodas, kas ir tulkojuši Jēsūs, kas arī saglabājies latviešu valodā, tad Emanuels, kas ir nozīmē Dievs ar mums, un Dievs arī ar mums mēdz būt dažādās situācijās. Tas, ka Dievs ar mums ir, tas nenozīmē, ka uzreiz mums paliek viegla dzīve, vai ne? Bet ko mums varbūt Dievs vēlās pateikt ar to, ka Dievs ir ar mums? Jā. Jo kaut kā dažreiz tā gribas iedomāties, nu, ka tad mūsu lūkšanas vienmēr uzklausītas, mums nauda pirst no gaisa, tā kā mēs ar to maratonā tagad gribētu ļoti piedzīvot. Un...
Varbūt, ka esmu jau dalījies pat radio, es neatceros tagad, bet tādu pēkšņi tu teici, Dievs ar mums, un nevienmēr tas nozīmē, ka pasargāt esam no visādām grūtībām. Dažreiz ir man cilvēki uzdevuši tādus jautājumus, nu, ja jau Dievs ir, Tie, protams, varbūt nav no baznīcas locekļiem, bet ja jau tas Dievs ir, kāpēc tad pastāv ļaunums, kāpēc viņš uzreiz neatceļ visas slimības, sevišķi slimības bērniem, un kā tad izpaužās šī viņa vāra, šī viņa palīdzība. Un tad uzreiz atceros kādu vīru, kurš bija arī, kurš aizgāja ar vēzi apmēram pirms gada, un iepazinu viņu vēl, kad viņš bija tādā sava dzīves posmā, bet jau cīnījās ar šo slimību, viņš ārkārtīgi vēlējās šo slimību uzvarēt, devu viņam slimnieku sakramentus arī salaulēja viņu ar sievu, un viņš ļoti baidījās gan no aiziešanas, gan no tā, ka viņš varētu pamest savu ģimeni, savus bērnus, un tāda liela nomāktība bija šim cilvēkam, un tad, kad aizbraucu pie viņa jau pēdējo reizi ar sakramentiem un apciemo viņu mājās, tad savukārt bija mans laiks būt pārsteigtam, jo es ieraudzīju fiziski vēl daudz vājāku cilvēku, bet garīgi pilnīgi liekas citu cilvēku. Šis cilvēks bija tik mierīgs, tik pārliecināts par to, ko viņš runāja. Viņš teica, ka viņš jūt tādu Dieva klātbūtni un tādu spēku, ka viņš saka, ka nekas nespēja viņu vairs satricināt. Un tad es sapratu, ka Dievs patiešām darbojās ne tikai tādā veidā, ka sakārto visu tā, kā mēs bijām lūguši vai plānojuši, bet ka viņa klātbūtne un viņa spēks, kuru viņš dāvā, dod cilvēkam mieru, dod spēku pārvarēt arī tās grūtības, ar kurām viņš iet cauri. Un patiešām šī cilvēka pieredze un šā cilvēka liecība iespējams, ka man pašam ir nepieciešamais stiprinājums arī dažādās situācijās.
Jā, dažreiz Dievs ienāk mūsu dzīvē ar lieliem pārbaudījumiem arī, ko mēs pārdomājam svētdien, ka Jāzepam nebūtu tā dzīve nesakārtojās un nekļuva vieglāk, kad viņam pateica, ka viņa dzīvē ļoti konkrētā veidā ir ienācis Dieva dēls. Un tas bija saistīts ar, zinām, arī neizpratni un pārsteigumu un ko tagad darīt, bet, nu jā, Dievam savs plāns un tie veidi, kā viņš nāk pie mums, ir daudz un dažādi. Es domāju, ka ir laiks tagad dziesmai un pēc dziesmas īstenībā mēs tad varēsim arī noslēgt šo katehēzi, jo jau ir 9:53 minūtes. Jā, Kārlis mums pateiks novēlējumu tad pēc dziesmas. Tagad lai skan dziesma.
Here, until the silence Radio Marija Latvija.
Slavēts Jēzus Kristus! Tu jau droši vien zini, ka Radio Marija Latvija ir īpaša radio stacija, kuru uztur paši klausītāji. Pirmajā darbības gadā esam iemācījušies uzturēt labu saturu ēterā ar interesantiem un saistošiem raidījumiem, bet netik veiksmīgi ir gājis ar radio finansēm. Līdz šim mums visiem kopā mēnesī ir izdevies savākt trešo daļu no ikmēneša izmaksām. Šī iemesla dēļ tagad mums ir mazliet vairāk jāsasparojas. 21. un 22. Decembrī Radio Marija Latvija ēterā būs maratons, kura laikā vāksim ziedojumus novembra izmaksu sekšanai. Lai apmaksātu visus rēķinus par novembri, mums pietrūkst 8000 eiro. Mēs nereizi vien esam pierādījuši, ka kopā varam sasniegt virsotnes, tāpēc ticam, ka ar mūsu visu iesaistīšanos varam ļaut patvērties Dievā 24 stundas diennaktī arī nākamajā gadā. Nu ko, katehēze arī ir noslēgusies 9:57 minūtes, un tad pēdējās divas minūtes es dodu Kārlim Miķelsonam uz pateiktu apsveikumu kādu novēlējumu šīnī maratonā. Mums ir tātad tikko atnākusi īziņa, divas īziņas. Mums ir viena atnākusi katehēzes vidu, kas saka, forši jūs esat, paldies, tukums rullus. Es ceru, ka arī tukums ziedo, ne tikai rullē. Un otra īziņa ir ziedojums 50 eiro no kāda mūsu klausītāja, kas ir atstājis ziedojumu kastītē Marijas Magdalēnas baznīcā. Paldies jums, tad noteikti, ka arī šodien lūkšana, visas lūkšanas, tad ir visu maratonu iesaistīto personu nodomos, un tad arī šis būs droši vien šodien pirmais laikam ziedojums. Atgādinu, ka arī jūs klausītāji, kas ziedojat ne caur bankas pārskaitījumu, bet vai nu zvanot uz šo ziedojumu tālruni 900067769, vai arī ziedojot savās draudzēs, tad lūdzu pasakiet mums to, ka jūs esat noziedojuši un kā jūs sauc zvanot vai uz info tālruņu numuru 67969128 vai arī rakstot īziņu uz tālruņu numuru 266777272. Bet, Kārli, tad pēdējā minūte tev novēlējums maratonā un varbūt kā arī Ziemassvētkos.
Varbūt tāds komentārs mazliet, jo man ir tāds gods parasti svētdienās apstaigāt tās draudzes ziedojumu kastītes un savākt tur samastos ziedojumus. Ir mūsu draudzē, Franciska draudzē arī tāda īpaša ziedojumu kastīte labajā stūrī, tur pie Diemāca altāra arī Radio Marija.
Sienā iemontāta.
Jā. Ja konkrētāks norādes ieejot Franciska baznīcā un nometoties uz vienu ceļu, pagodinot sakramentu, tad dodieties taisni uz priekšu, pagriezieties pa labi.
Un neiet tur, līdz galam.
Un tur atradīsiet jā, pie Dievmātes altāra šo ziedojumu lādīt. Un katru svētdienu tur ir samesti ziedojumi tieši Radio Marijas atbalstam un vienmēr domāju par tiem labiem cilvēkiem, kuri pirmām kārtām jau klausās Radio Mariju, kuriem tā
ir... Tava mamma, piemēram.
Jā, bet viņi nenāk uz mūsu ziedojumu Latviju. bet arī par tiem daudziem mūsu draudzes locekļiem, kuriem Radio Marija ir kļuvusi par absolūtu neatņemumu viņu ikdienas sastāvdaļu, viņu ne tikai tāds garīgās dzīves, bet arī viņu jau tāds vispār ikdienas dzīves sastāvdaļu. Un tāpēc arī varētu tā kā gandrīz no draudzes vārdā pateikties visiem tiem cilvēkiem, visiem gan mūsu franciska draudzes locekļiem, gan arī visiem tiem, kuri klausās Radio Marija, kuri arī atbalsta Radio Marija, lai tas varētu skanēt, lai tas varētu pastāvēt, lai caur to varētu arī cilvēku mājās nonākt šī labā vēsts. Šo labo vēstu novēl jums arī dzirdēt turpmāk un ne tikai dzirdēt, bet piedzīvot arī un pieņemt savā sirdīs.
Paldies, Kārli, paldies arī Franciska draudzē par aktīvu atbalstu, un jau mēs esam bišķīt pārtērējuši savu laiku, bet, nu, ja jau Kārlim ir tik daudz ko teikt, tad jāļauj izpausties. Citreiz akali tā, ka laiks paliek pāri. Paldies, Kārli, un tad, lai arī jums tur Franciska draudzē priecīgi svētki. Mēs vēl noteikti tiksimies, jo 24. Datumā mums bija piekodināts, lai mēs obligāti translējam no jums rīta misi, mēs pat esam izmainījuši programmu. Mums rīta misi nebūs 8, bet būs 7:30, jo Franciska draudze esot speciāli sagatavojusi dziedājumus, būšot ļoti skaisti, un radio Marija tur esot obligāti jābūt, tā mums tika pateikts, nu, mums nekas cits neatlika, kā pat izmainīt programmu šajā datumā.
Jā, paldies par gatavību pieskaņies, labi, ar Dievu visiem radio Marijas klausītājiem.